Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือของคุณปิ๊กทัศภาสเลิศเสวตพงศ์มารีวิวนะครับชื่อหนังสือคือวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนเล่มนี้เป็นเล่มที่4แล้วนะครับก็ติดตามผลงานคุณปิ๊กมาตลอดนะครับถ้าเป็นซีรีส์ชุดนี้ก็ติดตามมาทุกเล่ม1 2 3นะครับเล่มนี้เล่มที่4แล้วอ่านจบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขียนรีวิวไว้ในเพจน้องประดนสตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูได้สำหรับคนที่ชอบอ่านนะครับแต่ว่าผมได้มา14เรื่องเลยที่เป็นข้อคิดซึ่งคุณปิ๊กก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจมานะครับอยู่ทั้งองค์กรใหญ่องค์กรเล็กต่างๆหลากหลายมากนะครับหนังสือเนี่ยต้องบอกว่ามันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้เยอะมากนะอันนี้เป็นแค่ข้อคิดที่ผมดึงมาบางส่วนเท่านั้นเองนะเป็นข้อคิดอย่างที่ผมบอกว่าผมรีวิวหนังสือก็คงไม่ใช่การสรุปแบบประเภทที่แบบหน้าหนึ่งว่าไงหน้าสองว่าไงไม่ได้พูดแบบนั้นแต่อ่านแล้วรวมๆแล้วได้ข้อคิดยังไงมากกว่าอันแรกนะครับหัวใจของการบริหารคือความยุติธรรมผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งแน่นอนการบริหารมีหลายเรื่องนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเรื่องนั้นก็สำคัญเรื่องนี้ก็สำคัญใช่แต่ว่าพอยท์ที่คุณพิกเลสขึ้นมาแล้วก็ผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือเรื่องความยุติธรรมไม่ต้องอะไรมากนะครับคุณลองนึกภาพว่าคุณมีลูกน้องอยู่2คนคนนึงทำงานหนักคนนึงดูไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่ขี้เกียจแต่เวลาประเมินเนี่ยคุณประเมินให้คนที่ขี้เกียจได้ A ได้เงินเดือนขึ้นเยอะประเมินให้คนทำงานหนักและทำงานได้ดีเนี่ยได้ดีด็อกอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนที่เขาทำงานหนักทำงานดีเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วคงไม่ใช่เขาคนเดียวนะคนอื่นก็มองเห็นนะครับว่าเฮ้ยคุณไม่ยุติธรรมเลยอะทั้งนี้จริงตัวเองอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะอยู่คนละฝ่ายเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคนก็อยากที่จะลาออกหรือถ้าไม่ลาออกเพราะว่ามันลำบากนะต้องทำงานอยู่แหละแต่ว่ามันคงเป็นการทำงานที่แบบไม่มีทีมเวิร์กผมต่อยอดอีกนิดนึงความยุติธรรมไม่ได้แปลว่าต้องเท่ากันนะครับหลายคนเนี่ยคิดว่าทำงานแล้วเนี่ยต้องได้โบนัสเท่ากันหมดจริงๆไม่ใช่นะครับโบนัสเนี่ยมันควรจะมาจากการวัดยุติธรรมมันคือคนที่ควรได้มากจะได้มากคนที่ควรได้น้อยจะได้น้อยอันนั้นคือความยุติธรรมถ้าเกิดเราบอกให้โบนัสเท่ากันหมดให้เงินเดือนขึ้นเท่ากันหมดไม่สนใจหรอกว่าใครทำหรือไม่ทำทำได้ดีหรือไม่ดีแค่ไหนเนี่ยแล้วคุณบอกนั่นคือยุติธรรมเนี่ยว่าหลังคนที่เขาอยากทำเยอะเขาก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเนาะทำเขาอยากทำงานได้ดีมากๆเขาก็รู้สึกว่าสุดท้ายก็ได้เท่ากันหมดคุณก็ไม่รู้จะไปทำเพื่ออะไรจริงไหมครับแน่นอนถ้าเกิดทำแล้วเปอร์ฟอร์แมนซ์มันเท่ากันหมดก็ควรให้เท่ากันอันนี้ใช่แต่ไม่ใช่สแตนดาร์ดว่าทุกคนเท่ากันแปลว่ายุติธรรมนะครับข้อ2ครับธุรกิจที่การตลาดดีแต่การจัดการแย่การตลาดจะทำให้เราเจ๊งเร็วขึ้นทำไมถึงพูดแบบนั้นก็เอาง่ายๆฮะคุณการตลาดดีใช่ไหมสิ่งที่คุณได้กลับมาคืออะไรดีมานด์ยอดขายคนก็เข้ามาซื้อคุณเยอะแต่คุณมีการจัดการแย่ operation ไม่ได้เรื่องเขามาซื้อคุณเนี่ยแทนที่เขาจะได้รับของจากคุณเขาอาจจะต้องรอ3เดือนยกตัวอย่างนะครับเพราะว่าบริหารจัดการแย่มากผลิตไม่ทันบ้างแหละหรือว่าพยายามจะเร่งผลิตแต่สุดท้ายเร่งไปเร่งมาของเสียอีกคุณภาพห่วยอีกสุดท้ายเนี่ยคนที่มาซื้อคุณนั่นแหละครับจะคอยจะไปบอกต่อไว้ว่าอย่ามาซื้อที่นี่นะที่นี่มันแย่มากเลยนะบริการก็ห่วยคุณภาพก็ไม่ได้เรื่องเจ๊งไหมครับเจ๊งนะครับหรืออีกมุมนึงก็ได้นะครับขายดีมากครับเพราะว่าการตลาดดีมากคนสั่งจองอะไรเต็มไปหมดเลยแต่คุณบริหารจัดการไม่ดีนะเงินสดคุณขาดเกิดอะไรขึ้นครับเจ๊งครับที่เขาบอกกำไรแต่เจ๊งก็เป็นเพราะแบบนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณบริหารจัดการไม่ดีครับคุณไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วคุณไม่มีเงินไปจ่ายค่าวัตถุดิบเขาโน่นนี่นั่นหลายๆเรื่องเนี่ยต้องวางแผนนะครับไม่ใช่เอาแต่ขายอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ผมคิดว่าคนที่ทำธุรกิจเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยท่านอาจจะเจ๊งแบบไม่รู้ตัวทั้งที่ท่านทำการตลาดได้ดีข้อ3ครับไม่มีธุรกิจใดที่จะประสบความสำเร็จโดยที่เจ้าของไม่ภูมิใจในตัวเองและรักในสิ่งที่ทำเอางี้คุณนึกถึงแบรนด์ระดับโลกก็ได้แบรนด์ไหนก็ได้ครับที่ประสบความสำเร็จมากๆแล้วคุณรู้สึกว่าเจ้าของไม่อินในสิ่งที่ทำมีไหมครับ Apple ตอนสตีฟจ็อบตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาอินมากกับ Apple นะครับ มีไหมครับเขาทำไปงั้นๆเองจริงๆเกลียด Apple ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยไม่มีนะครับเขาอินนะครับเขาภูมิใจในตัวเองนะครับเอายุคปัจจุบันที่ตอนนี้รันกันอยู่อ่ะยกตัวอย่าง Tesla ของ Elon Musk คุณคิดว่า Elon Musk อินไหมครับไม่มีครับทำไปงั้นๆน่ะเฉยๆไม่ค่อยมีนะครับเจฟเบโซกับเมซอนคือจะลิสอะไรก็ได้ครับเราจะเห็นทั้งนั้นเลยครับว่าเจ้าของเขาภูมิใจในตัวเองนะครับภูมิใจในสิ่งที่ทำมันเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากจะทำธุรกิจใดๆเนี่ยคุณต้องภูมิใจในตัวเองคุณต้องภูมิใจในสิ่งที่คุณทำคุณถึงจะมีโอกาสไม่ได้แปลว่าภูมิใจแล้วจะสำเร็จทุกคนนะฮะแต่ว่าอันนี้คือพื้นฐานแหละถ้าเกิดคุณทำมาแล้วคุณรู้สึกว่าทำดีไม่ทำดีอะไรเงี้ยคุณจะไม่ทุ่มเทแล้วคุณก็ทำไปเรื่อยๆคุณแพ้อยู่แล้วคุณแพ้คนที่เขาทุ่มเทแล้วก็อินกับสิ่งนั้นแน่ๆครับข้อ4ครับโอกาสมีเสมอสำหรับผู้ที่มองเห็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเวลาคุณทำสินค้าหรือบริการขายเนี่ยสิ่งที่คุณต้องมองเห็นคือเขาจะได้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการคุณอย่างไรไม่ใช่ว่าคุณจะขายได้มากยังไงเขาไม่สนหรอกครับว่าคุณจะรวยหรือไม่รวยเขาไม่สนหรอกครับว่าคุณจะขายสินค้าได้กี่ชิ้นเขาสนแค่ว่าเขาซื้อสินค้าคุณแล้วอะมันตอบโจทย์ความต้องการเขาได้มากหรือน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมองไปที่ลูกค้าเราฮะถ้าเราจะทำธุรกิจนะเขาต้องการอะไรครับแล้วจะมีสินค้าหรือบริการไหนครับที่จะตอบโจทย์ความต้องการของเขาซึ่งอันนี้ก็พูดกันได้เป็นตอนเลยฮะว่าเราจะรู้ได้ไงจริงๆบางทีเราก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกันนะหลายคนนะทำธุรกิจจากเพนของตัวเองเพนคืออะไรคือความเจ็บปวดความไม่สะดวกสบายความอึดอัดของตัวเองว่าทำไมนะไม่มีคนทำเรื่องนี้ก็เลยลุกขึ้นมาทำหลายคนประสบความสำเร็จมาแบบนี้ครับโอกาสมันไม่ได้นั่งอยู่เปิดหนังสือดูแล้วก็มีคนบอกว่าทำธุรกิจเอาทำแบบนี้เหอะอะไรเงี้ยอันนั้นก็อาจจะมีนะส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราศึกษาคือการความต้องการของลูกค้านี่แหละครับข้อ5ครับถึงอายุมากก็สามารถเริ่มทำธุรกิจและประสบความสำเร็จได้เช่นกันนะหลายคนบอกว่าโอ๊ตไม่ทำหรอกผมอายุเยอะแล้วบางคนพูดอายุเยอะแล้วนี่อายุน้อยกว่าผมอีกนะไม่เกี่ยวครับแล้วถ้าเกิดเราจะเอาตัวอย่างนะผมก็ไม่ได้บอกว่าคนอายุเยอะทุกคนจะทำธุรกิจสำเร็จหมดก็ไม่เคยเคลมแบบนั้นครับแต่ถ้าจะเอาตัวอย่างเนี่ยอ่ะเอาสัก2คนเนาะคนแรกเนี่ยชื่อเรย์คล็อกเป็นคนอ่านหนังสือคุณปิ๊กไม่ได้เขียนถึงนะครับคิดว่าคนที่ทำแมคโดนัลด์ซื้อแฟรนไชส์ไม่ใช่ซื้อแฟรนไชส์ไปซื้อต่อมาจากพี่น้องตระกูลแมคโดนัลด์แล้วก็มาทำแฟรนไชส์ขายได้ทั่วโลกเนี่ย50น่าจะประมาณ50ครับตอนนี้เขามาเริ่มทำตอนนั้นยังเป็นเซลล์ขายของอยู่เลยฮะแล้วแมคโดนัลด์ก็กลายเป็นธุรกิจระดับโลกนะอยู่ในไม่ใช่เขาดังแล้วเขาซื้อแฟรนไชส์มาเปิดนะไม่มีใครรู้จักแมคโดนัลด์ตอนนั้นฮะแต่เข้าไปเห็นกระบวนการแล้วเขาก็ทำให้มันเป็นระบบแฟรนไชส์ขึ้นมาแล้วเขาก็รวยระดับโลกหรือคลาสสิกเคสฮะอันนี้ก็เสียแล้วครับผู้พันแซนเดอร์ KFC ครับ60กว่านะครับเพิ่งมาทอดไก่ขายก็ดังได้ครับสำเร็จได้ครับแล้วมีเคสอีกเยอะแยะครับที่ทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จโดยอายุไม่ใช่น้อยๆคือตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่าข่าวสารเนี่ยมันชวนให้เราคิดว่ามันต้องสำเร็จตั้งแต่เด็กๆไม่จริงฮะผมจำได้ว่ามันมีสถิติอันนึงจำตัวเลขไม่ได้และจำรีซอร์สไม่ได้นะครับว่ามาจากที่ไหนแต่เขาบอกว่ามีสถิติอันนึงบอกว่าคนทำสตาร์ทอัพสำเร็จอายุ45หรืออะไรประมาณเนี้ยโดยเฉลี่ยนะไม่ใช่พวกเด็กๆนะพวกนี้เขามีประสบการณ์เขามีเครือข่ายเขามีอะไรหลายอย่างแน่นอนเด็กๆ เขาอยากทำสตาร์ทอัพสำเร็จก็มีใช่แต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยอายุประมาณนั้นนะครับข้อ6ครับองค์กรที่มีกบฏอยู่ในทีมขอให้ลองรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้กบฏคือใครฮะคือคนที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่บอกโปรดักต์นี้ดีคนนี้บอกไม่ดีไม่น่าจะใช้ไม่น่าจะทำนู่นนี่นั่นแล้วบางคนก็หมั่นไส้คนประเภทนี้ไปเลยว่าขวางโลกพอเขาบอกว่าดีเลยบอกไม่ดีเลยอะไรเงี้ยแน่นอนมันก็มีคนที่ไม่มีจะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีเหตุผลนะคือขวางโลกแบบไม่มีประเด็นก็คงมีบ้างนะคนแบบนั้นก็มีบ้างที่แบบมาป่วนเฉยๆอ่ะแต่หลายๆครั้งไม่ใช่แบบนั้นเราฟังเขาดีๆฮะเขามีความเห็นเขามีประเด็นเขาอาจจะเห็นไม่เหมือนคนอื่นแล้วไอ้ความที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันของเราก็ได้นะครับ7ครับไม่มีสินค้าใดที่ไม่มีปัญหาครับ เราจึงต้องเตรียมพร้อมเพื่อลดความรุนแรงของปัญหานั้นนั่นคุณจะทำสินค้าหรือทำบริการใดๆก็ตามแล้วบอกว่าเนี่ยเราจะทำธุรกิจนะแต่เราจะขอธุรกิจแบบไม่มีปัญหาเลยนะไม่มีหรอกครับมันก็ไม่ได้ทำครับสิ่งที่เราต้องทำคือเอาหลักปัญหามันจะต้องเกิดคุณ anticipate หรือคุณคิดล่วงหน้าไว้ได้เลยฮะว่าปัญหามันจะต้องมีแต่คุณจะมีวิธีไหนฮะในการลดความรุนแรงของปัญหานั้นเช่นลูกค้าต้องมีแหละที่ไม่พึงพอใจสินค้าคุณแต่คุณมีวิธีกระบวนการยังไงบริหารจัดการความต้องการของลูกค้าเช่นถ้าเขาท้วงมาคุณจะยอมเปลี่ยนสินค้าให้เขาไหมภายใน24ชั่วโมงหรือคุณอาจจะจำเป็นที่จะต้องประกาศก่อนเลยว่านโยบายของธุรกิจเป็นแบบนี้อย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปเพื่อลดความรุนแรงตรงนี้ลงข้อ8นะครับเก็บสินค้าที่ขายได้และกำจัดสินค้าที่ขายไม่ได้ออกไปให้เร็วที่สุดบางคนตรงข้ามครับขายได้ดีดีใจขายหมดแล้วไม่ขายต่อไอ้ขายไม่ได้ก็ทุ่มเทพยายามจะขายระบายสต็อกทุ่มกับสินค้าที่ขายไม่ได้มันก็ขายไม่ได้ฮะไอ้ขายไม่ได้นี่คุณต้องเคลียร์ให้หมดฮะจะเลหลังจะอะไรก็แล้วแต่เคลียร์ให้หมดแล้วคุณมาโฟกัสที่ขายได้ครับขายดีเนี่ยทำให้มันเยอะๆเลยขายให้มันเยอะๆเลยนะครับจริงๆผมพอถึงตรงไอ้บทเนี้ยผมได้ข้อคิดข้อเนี้ยผมนึกถึงหุ้นเนาะเหมือนคล้ายๆเลยคล้ายๆกันเลยหลายๆคนเนี่ยหุ้นขาดทุนเก็บไว้ฮะหุ้นกำไรขายทิ้งหมดไอ้หุ้นกำไรแปลว่ามันดีไงมันเป็นหุ้นที่คุณซื้อถูกตัวมันคุณควรจะปล่อยให้กำไรมันมากขึ้นเรื่อยๆฮะไอ้ขาดทุนเนี่ยคุณแปลว่าคุณผิดทางแล้วธุรกิจมันไม่ดีแล้วคุณเก็บไว้ทำไมอ่ะแต่มันเป็นแบบนั้นนะเพราะว่ากลัวขาดทุนไงแต่กำไรขายหมดแล้วครับข้อ9นะครับคำถามที่ดีจะช่วยแก้ปัญหาครับคำถามที่ไม่ดีนอกจากไม่ช่วยแล้วยังสร้างปัญหาใหม่ด้วยคือคุณถามคำถามที่มันถูกทางนะมันจะช่วยแก้ปัญหาเราเลยบอกโอ้อันนี้นะดีเลยแต่คำถามที่ไม่ดีไปถามแบบไปพาเข้าลกเข้าพงอ่ะไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ช่วยแก้ปัญหานะมันไปเพิ่มปัญหาเราด้วยนะครับข้อ10ครับใครจะทำธุรกิจต้องจิตแข็งคืออันผมก็ยอมรับเลยนะคนที่เป็นนักธุรกิจแบบ full time จริงๆเนี่ยคือเขาต้องมีจิตแข็งอ่ะใช้คำว่าจิตแข็งมีสุขภาพจิตที่ดีมากเพราะว่าเขาดีกว่าคนไม่น้อยฮะแล้วมันจะมีคนที่เป็น trouble maker คนที่มันสร้างปัญหาเจอลูกค้ายากๆนู่นนี่นั่นมันจะมีฮะยิ่งไปดีลกับลูกค้าเยอะๆก็จะมีแบบเจอแบบนี้เยอะอะไรเงี้ยบางทีต้องจิตแข็งครับแล้วไม่ใช่แค่เรื่องลูกค้านะพนักงานอีกเจอคนที่แบบไม่อยากทำงานเอาเปรียบบริษัทอะไรเงี้ยคือมันเยอะมากอ่ะเวลาทำเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารต่างๆเนี่ยมีคนบอกนะคนที่เป็นผู้ประกอบการกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เยอะเหมือนกันเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าอะไรเงี้ยซึ่งมันเครียดด้วยไงเพราะว่าเป็นผู้ประกอบการเงินก็ต้องหาถ้าไม่หาก็ไม่มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวอีกมันไม่ใช่เหมือนกับพนักงานทำงานประจำที่ยังไงก็ตามสิ้นเดือนมีเงินเข้าอะไรเงี้ยข้อ11นะครับอยากให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเราเองก่อนคือถ้าเกิดเราคิดว่าโอ้ฉันเนี่ยมันไม่ได้เรื่องฉันน่ะทำงานไม่ได้หรอกฉันแย่แล้วก็พอตอนหลังคนเขาไม่มาสนใจแล้วเนี่ยคนไม่สนใจตัวคุณยังไม่เห็นคุณค่าตัวคุณเลยแล้วคุณจะไปหวังคนอื่นมาเห็นคุณค่าในตัวคุณได้ไงเอาเหมือนสินค้าหรือบริการเหมือนกันน่ะถ้าคุณเห็นคุณค่าของสินค้าหรือบริการคุณมากๆเนี่ยโอกาสที่คุณจะขายสินค้าหรือบริการนั้นได้ดีเนี่ยก็จะมีสูงกว่าคือไม่ได้แปลว่ามันจะขายดีเสมอนะแต่นึกภาพไหมคุณจะไปขายของนะเขาบอกเอ้ยคุณว่าสินค้าคุณเป็นไงผมไม่แน่ใจอ้าวคนอยากซื้อไหมแต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจนะว่าสินค้าคุณมันดีอ่ะคุณมีโอกาสที่จะขายได้เยอะกว่าคุณก็บอกเฮ้ยผมใช้แล้วดีมากผมชอบมากเลยอันนี้มันช่วยผมได้มากอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับมาถึงข้อที่12นะครับรีบหา unfair advantage ของเราเพราะสิ่งนี้จะช่วยเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆ unfair advantage คือสิ่งที่เรามีแล้วคนอื่นเขาไม่มีนะ advantage คือความได้เปรียบแต่มันเป็นความได้เปรียบที่มันแบบเรามีอะไรบางอย่างที่แบบจะเรียกว่าแหมคนอื่นมันติดมันทำตามเราได้ยากอ่ะผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเรื่องนี้อย่างเดียวนะเช่นคุณเล่นบาสเกตบอลเนี่ยแล้วคุณตัวสูงอ่ะมันคือ unfair advantage คนที่ตัวเตี้ยกว่าคุณเนี่ยโอกาสที่เขาจะเล่นบาสได้ดีกว่าคุณเนี่ยมีนะแต่มันน้อยกว่าคุณละเพราะว่าคุณสูงกว่าเขาแต่ว่าพูดถึงงั้นบอกงั้นก็ทำอะไรไม่ได้เสียอาจารย์เพราะมันคือความสูงอ่ะมันไม่ใช่ความสูงครับความรู้บางเรื่องคุณรู้เรื่อง AI ตอนนี้แล้วคุณรู้เชี่ยวชาญรู้คุณรู้ลึกเลยเนี่ยแล้วโอกาสที่คนจะมารู้เท่าคุณใช้เวลาแบบ 1วัน2วันมันทำไม่ได้คุณแบบคุณฝึกฝนมาตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็น unfair advantage นะสิ่งนี้จะช่วยชีวิตให้คุณแบบประสบความสำเร็จได้มากๆธุรกิจก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็พยายามค้นหาดูครับว่าเรามีอะไรเราอาจจะไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่เราเก่งบางเรื่องจับบางเรื่องนั่นแหละครับทำให้มันเด่นขึ้นมาข้อที่13นะครับการขยายระหว่างองค์กรกับไม่ใช่ขยายนะครับการขายระหว่างองค์กรกับองค์กรเนี่ยจะยากตอนต้นครับแต่จะสบายในระยะยาวทำไมยากฮะคุณจะขายของให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาคงไม่ซื้อคุณง่ายๆหรอกถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามนิดนึงมันจะลำบากแต่วันนึงเนี่ยที่บริษัทยักษ์ใหญ่นั้นน่ะเขาบอกว่าโอเคทำสัญญากันเลยซื้อแล้วเขาไม่ซื้อวันนี้พรุ่งนี้นะเขาซื้อติดต่อกัน5ปี10ปีสบายระยะยาวไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับลงทุนนิดนึงฮะช่วงแรกถ้าคุณอยากทำ B2B เขาเรียก B2B นะก็คือการขายระหว่าง business ของคุณไปยัง business ของลูกค้าคุณเป็น business เหมือนกันเนี่ยบางทีมันอาจจะเหนื่อยน้อยกว่า B2C คือไปขายรายย่อยเนี่ยซื้อคนละชิ้น2ชิ้นเนี่ยอาจจะเหนื่อยกว่านะครับนั้นก็ผมก็ไม่ได้บอกว่าต้อง B2B เสมอสินค้าบางอย่าง B2B มันอาจจะทำไม่ได้ก็มีคนเยอะแยะที่ขายแบบ B2C ก็คือขายให้กับลูกค้าโดยตรงรายย่อยก็รวยได้เหมือนกันแต่ว่าก็โน้ตไว้ว่าอย่าไปปิดภาพนี้การขายระหว่างองค์กรกับองค์กรนะครับแล้วข้อสุดท้ายครับข้อ14ความสำเร็จของชีวิตเราเกิดจากผลรวมของทักษะที่เรามีเพราะนั้นฝึกฝนทักษะต่างๆที่คุณคิดว่าสำคัญและจำเป็นนะฝึกไว้ฮะแล้วรวมๆแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นความสำเร็จไม่ใช่แค่ธุรกิจด้วยนะเป็นความสำเร็จของชีวิตเราเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะที่ลองไปหาอ่านดูนะครับมีจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปนะครับวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนเล่มนี้เป็นเล่มที่4แล้วนะครับของคุณทัศภาคเลิศเสวตพงศ์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.